Ale to, čo by som dnes chcel otvoriť s nami, je jedna obrovská téma a som rád, že nebudem mať na to len túto nedelu, ale niekoľko nediel a keď mi, Vlado, vieš tam hodiť a moju prezentáciu. A túto tému, ako sme sa rozprávali na rade zboru, sme nazvali akoby duševne fit a chceme otvoriť niekoľko oblastí duševného zdravia alebo mentálneho zdravia. Keďže za posledné 10 ročia, možno 15 rokov, začali blikať kontrolky mnohých psychologov, ľudí, odborníkov, ktorí hovoria, že počujte, čím lepšie sa máte ako spoločnosť, ja teraz nehovorím o zvýšenej DPH-čke, tým horšie sú na tom ľudia psychicky. A ja vám teda na úvod poviem zo pár štatistík, ktoré aspoň mňa nenechávajú ľahostajným a pýtam sa, pán, ako my môžeme byť snáď pomocnou rukou na ceste ľudí, ktorí mnohí zažívajú rôzne duševné ťažkosti. A teda spýtam sa najprv, koľký z vás máte nad 35 rokov? Dobre, mnohí z vás. Pre vás mám dobrú správu, vrátane mňa. Podľa krivky psychológa uznávaného Jonathana Haida, jeho výskumu a knihy The Anxious Generation, úzkostlivá generácia, a štatistiky za posledných 15 rokov, a toto meranie hovorí o tom, že my ľudia nad 35 rokov máme našu krivku mentálneho zdravia viac menej nezmenenú. Povedz haleluja, ak máš cez 35. Možno si povieš, tak o mne to neplatí, ja som na tom dosť zle, alebo neviem, ale pravda je taká, že ľudia na 35 rokov nejakým spôsobom vedeli prejsť či cez COVID, či cez iné krízy, a tieto štatistiky hovoria o tom, že to zvládli bez väčšej újmy na psychickom zdraví. Potom tu máme 26 až 34 ročných. U tých sa mentálne zdravie zhoršilo o 8 až 12 % veci ako úzkosti, depresie, pocity osamelosti a tak ďalej. Ale potom tu máme jeden výkričník a práve preto sa aj dnes chcem zamerať na tú generáciu, ktorá a na to dopláca momentálne najviac, a to sú mladí ľudia od 12 do 25 rokov. U týchto ľudí veci ako depresia, úzkosť a pocity osamelosti narastli o viac než 20%. Ešte zo pár štatistík, kým pôjdeme do Božieho slova. Štatistiky o 13 až 16 ročných a zo Spojeného kráľovstva hovoria o tom, že hospitalizácie dievčat v Anglicku od roku 2010 sa zvýšili, dievčatá zo seba poškodzovaním, o 78%. U chlapcov to bol nárast o 134%. To znamená, mladí ľudia, ktorí potrebovali byť hospitalizovaní, pretože klinicky nevedeli proste sa vysporiadať nielen s nejakými krátkodobými pocitmi, ale s dlhodobými symptómami depresie, úzkosti a tak ďalej. A ešte jedna štatistika. Council of Europe v rámci Európskej únie, Council of Europe Youth Partnership, ktorý dal dokopy súhrn 77 štúdií, 77 v podstate skúmaní psychického zdravia mladých ľudí, poukázal na to, že až jeden zo štyroch mladých ľudí, konkrétne 25,2%, preukazuje klinicky zvýšené známky depresie. A jeden z piatich, 20,5%, preukazuje zvýšené známky úzkosti. Možno sa tak pýtate, prečo sa to deje? A toto není môj názor, ja nie som ani odborník, nie som ani psychológ, hoci som študoval aj psychológiu, ale milujem skúmať, a teraz ako som bol doma, tak som čítal mnohé podklady, mnohé výskumy. Prečo sa to deje podľa ľudí, ktorí sa zaoberajú mentálnym zdravím? Toto sú tri hlavné dôvody, určite ich je viac, ale toto sú mnohé z nich. Tá prvá z nich je explózia sociálnych sietí. Tá priamka, kedy najviac, obzvlášť mladí ľudia, začali zažívať pocity úzkosti a sa lámala niekde v roku 2012-2013. V roku 2012 bol prvýkrát moment, kedy väčšina zemegule vlastnila smartphone. Okay? Väčšina zemegule v roku 2012 už mala v rukách, nie tlačítkový, teraz sme mali mužské raňajky a sa mi páčilo, jeden chlap odozdal tlačítkový telefón druhému mužovi, lebo sa dohodli, že proste v rámci nových návykov a tak ďalej sa vracia späť k tlačítkovému telefóne. Hovorím, haleluja, digitálny detox začína, funguje. Explózia sociálnych sietí, to, čo malo ľudí spájať, sa ukazuje ako jedna z najväčších pasí, obzvlášť pre mladé tínedžerské dievčatá, pretože nezvládajú konkurovať tomu, čo vidia na Instagrame, na sociálnych sieťach. Ľudia trávia viac času online a menej času v reálnom živote. Ale každý z nás vie, že keď prechádzaš niečím ťažkým, tak ani like, ani thumbs up ti nič nepomôže. Máš možno dobrý pocit, zazdielal som, lajkol som, dal som srdiečka. Ale ľudia, keď prechádzajú niečím ťažkým, potrebujú mať ľudí reálne v tvároch tvár. Tá druhá vec, kde sa ukáže, že sa zdvojnásobili tieto štatistiky mentálneho zdravia, bola práve pandémia COVID. Po pandémii sa zdvojnásobili čísla depresie a úzkosti. Ak vás to zaujíma, tak pred COVIDom boli len 12,9% mladých ľudí a 11,4%, depresia 12,9%, úzkosť 11,6%. Ale po COVID-e sa tieto čísla zdvojnásobili na ten počet, ktorý som vravel, jeden zo štyroch mladých ľudí. Obzvlášť pri mladých ľudí a bolo pozorované, že sa im mnohým nepodarilo akoby vrátiť späť do života medzi ľudí. Mnohí z nich nechodili do škôl a videli proste svojich spolužiakov cez Zoomy, cez všetko možné, Teamsy, ale mnohým sa nepodarilo vrátiť akoby späť do reálnych vzťahov, do fyzických stretnutí. Tá tretia vec je explózia rodiny, kedy mnohí mladí ľudia hovoria o tom, že ich rodičia, hoci majú ako deti zabezpečený väčší komfort než kedykoľvek predtým, sú zaneprázdnení, veľakrát neprítomní, nezaujímajúci sa a veľakrát tie deti vyrastajú bez hraníc a bez pravidel. Akokoľvek sme tieto hranice a pravidla ako deti nemali radi, že? Dávajú deťom určitý pocit istoty a bezpečia. Sú to práve a hranice. A chýba im robené veci spolu. Takže toto boli niektoré z hlavných dôvodov. My sa ešte na ne pozrieme trošku viac. A teraz môj text, alebo to, čo verím, že má byť našim postojom srdca, sa nachádza v Matúšovi 9. A môžete to čítať spolu so mnou. Ježiš chodil po všetkých okolitých mestách a dedinách. Učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu a každý neduch. Všimnite si, nie je tam len choroba, ale je tam neduch. Mentálne zdravie, neduch, áno, potom je duchovné zdravie, keď človek je doslova pod vplyvom a démonov a tak ďalej, čo tiež bola Ježišova služba a má byť našou službou, ale u mnohých týchto ľudí je to skôr duševného charakteru. Je to následok viacerých vecí, s ktorými vyrastali, traum, ktoré zažili, alebo možno aj tých troch vecí, o ktorých som pred chvíľkou hovoril. A teda chodil a uzdravoval každú chorobu a každý neduch. Pri pohľade na zástupy mu ich prišlo lúto, lebo boli zbedačení a sklesnutí ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom, žatva je síce veľká, ale robotníkov je málo. Preto proste pána žatvy, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu. V podstate 5 vecí, ktoré robil Ježiš, ktoré by mali byť aj pre nás príkladom, ako slúžil, bolo to, že vyučoval alebo vzdelával. Dneska ráno, ako som sem prišiel, som sa rozprával s jedným z vás a hovoril mi o tom, ako kedysi si prechádzal tiež obdobiami depresií, ale bolo to, až keď sa naučil rozmýšľať podľa pravdy Božieho slova a rozpoznať klamstva vo svojom živote, že mohol byť od týchto depresií uzdravený. Pravda vyslobodzuje, že? Preto to není o tom, či ja mám pravdu, alebo ty máš pravdu a budeme si tu dokazovať, ale je to o tom, že Ježiš má pravdu. Ježiš sám je pravdou. A keď človek spoznáva nie nejaké prázdne teológie, krásne, kvetnaté reči, ale slova Kristove, ktoré on povedal, tak je oslobodzovaný a spoznáva princípy nasledovania života s ním. Takže vyučovanie a vzdelávanie. Možno tu nestojíš ako ja za kazateľňou, ale môžeš povzbudiť ľudí s princípmi z tvojho života, čo sa u teba usvedčilo, čo funguje. DPHčku na knihy komentovať nebudem. Čítať, vzdelávať sa, pomáhať iným ľuďom učiť sa z tvojich, z mojich chýb, tam, kde oni teraz možno sú. Tá druhá vec, čo Ježiš robí, je to, že oznamuje dobrú správu, oznamuje evanjelium o novom živote a vykúpení. A toto je naša úloha, toto je naše poslanie. My tu nie sme preto, aby sme posielali ľudí do pekla, aby sme ich odsudzovali a súdili. Sme tu preto, aby sme prinášali dobrú správu, že tak Boh miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna. Jedna z najkrajších vecí, keď sme mali ten večer pre mladých ohľadom identity a sexuality, bolo to, že každý jeden z nich povedal, že len kážte ľuďom Krista. Nesnažte sa ich prerábať, nesnažte sa ich dávať všetkých do vašej predstavy toho, ako by mal človek vyzerať, ako by mal rozprávať, ako by mal konať, ale kážte im Krista. A keď sa Ježiš dotkne ich srdca, všetko ostatné, tak ako keď je koreň zdravý, budú aj ratolesti zdravé a budú prinášať to správne ovocie. My začíname veľakrát presne naopak. Hento mi vadí, hento ma uráža, tamto ma pohoršuje. Ale akože mimochodom, Ježiš ťa miluje. No díky moc. Nie, my máme oznamovať dobrú správu, že Boh skrze Krista zmieril ľudí sám so sebou. A že Ježiš sa stal tou cestou k Otcovi. Tá tretia vec je to, čo robí, uzdravuje. Uzdravuje nadprirodzené a uzdravuje prirodzené. Uzdravuje nadprirodzené, kladie ruky na chorých, jedným dotykom sú uzdravené. Ja sa modlím, aby porastla viac Božia moc medzi nami, aby sme to videli viac a viac, ale potom uzdravuje duševne, stretáva sa so ženou, ktorá bola 5-krát rozvedená, počas najväčšej pálavy sa ukrývala pri studni v Samárii a on jej hovorí slova, ktoré spôsobili to, že ten pocit hanby, ten pocit zatratenia, ten pocit toho všetkého viny, čo spravila, ona zrazu môže striať zo seba a ide kázať evanjelium do celej Samárie. Stáva sa misionárkou, posolkyňou nádeje pre celú jej oblasť. Takže ako potom čítate ďalej, ostatní z jej kraja začali prichádzať za Ježišom. Tá štvrtá vec je to, že sa pozerá na ľudí okolo seba očami súcitu. Vníma bolesť ľudí a ich ťažkosti. Je napísané, že pri pohľade na zástupy mu ich prišlo ľúto. Keď som si pripravoval aj túto celú sériu, čím viac som aj čítal, kde ako na tom dnes sa nachádzajú obzvlášť mladí ľudia, čo sa týka mentálneho zdravia. Miestami som plakal, miestami som bol zúfalý, miestami si hovorím, Ježiš, čo prinesie odpoveď tejto mladej generácii? Ak to neláme našim srdcom, ak to nehybe našim srdcom, nepoznáme Kristovu lásku. Múdrosť nafukuje, poznanie nafukuje, ale láska buduje. Ak to, čo si sa o Ježišovi dozvedel, ťa nevedie k tomu, že miluješ ľudí viac, ja neviem, čomu veríš, aj diabol verí, ale Kristus, ktorého ja nasledujem, spôsobuje v našich srdciach to, že náš pohľad na stratených nám nedá len tak prejsť okolo, nedá nám len tak, akože sa zatvorí čak. Hlavne, že Ježiš, ja ťa poznám a pozri sa, ako oni žijú. Vedie nás vždy k zlomenosti, k súcitu. Ale potom to, čo je nádherné, je to, že namiesto toho, aby Ježiš v tom všetkom videl jeden veľký problém, vidí v tom jednu obrovskú príležitosť. A na základe tohto všetkého hovorí, keď vidí utrápených ľudí, ubolených ľudí, že žatva je veľká. Preto verím tomu, že aj my, keď správne uchopíme Kristove slova, nasledovanie Jeho, pravdu, ktorá oslobodzuje, a nebudeme ľuďom strkať len nejaké naše vlastné presvedčenia a vlastné zákony, tak to prinesie obrovskú žatvu. Ježiš nehovorí, že tie problémy, ktoré tí ľudia majú, sú obrovské, ale hovorí, že žatva je veľká a to znamená príležitosť pomáhať ľuďom. A že táto príležitosť pred nami je obrovská. Poďme sa teda dneska pozrieť na prvú z tejto série a to je téma epidémie osamelosti. A o tom dneska budem ešte hovoriť. Tá prvá vec, prvý fakt je to, že máme veľa kontaktov, ale málo vzťahov. Komunikujeme, ale netvoríme komunitu. Sme prítomní, ale nedostupní. Tri veci, ktoré myslím, že charakterizujú našu spoločnosť dnes, je to, že máme veľa kontaktov. Ty a ja sme vzdialení od kohokoľvek na tejto planete, koľko nás je 8 miliard, skrze 5 iných kontaktov. cez piatich rôznych ľudí by si sa vedel napojiť na kohokoľvek na tejto planete. Máme veľa kontaktov, ale máme málo vzťahov. Komunikujeme. Naše mobily nám majú pomôcť komunikovať. Máme WhatsAppy, máme správy, máme hlasovky, máme, ja neviem, aké všetky možné aplikácie, ale napriek tomu veľakrát reálne ľudia strácajú schopnosť tvoriť komunitu, tvoriť fyzické komunity, vzťahy, skupiny. Sme prítomní, ale veľakrát sme emočne nedostupní alebo na inom mieste. A pred nejakým časom som pre Zabudnuté cesty písal taký dovetok ku knihy Daj pokoj. Ak ste ho nečítali, veľmi odporúčam. Daj pokoj. A tam používajú jednu skvelú analógiu toho, ako vyzerá dnes moderný človek 21. storočia a obraz našej spoločnosti, prirovnávajú k životu na letisku. Máš rád letiska? Kto z vás má rád letiska? Ja milujem letiska. Veľmi mám rád letiska, proste to je, tam stretneš ľudí z celého sveta, každý úplne z iného kontinentu a ja sa tam niekedy tak sadnem a takých všetkých pozorujem, že wow, odkiaľ kto prišiel. Ale prečítam vám, ako to popísal kultúrny komentátor Richard Sennett, ktorý povedal, že podľa neho je odletová hala hlavným architektonickým emblemom súčasného života. Je plná ľudí, ktorí sa nachádzajú na mieste, na ktoré nepatria a ich interakcie sú prchavé, triviálne. Je neosobná, navrhnutá takým spôsobom, aby sme sa ako ľudia čím menej obťažovali. Jej samotný dizajn vytvára medzi ľuďmi odstup. Je odosobnená, každý si hľadí to svoje, cestujúci sú pripojení na Wi-Fi, hľadia do obrazoviek a pozerajú svoje obľúbené seriály. Trpezlivo stoja v dlhej rade na bezpečnostnú prehliadku a počúvajú svoje podcasty. Hľadáme svoj pokoj, no nie nutne pokoj ľudí okolo nás. Ostatní ľudia sú len okolnosťami, vedľajšími postavami v niektorej z epizód nášho vlastného príbehu. Myslíte, že dobre vystihnuté? Či ani nie? Keď zmeškáš lietadlo a si tam dve noci aspoň, tak to je príležitosť vytvárať vzťahy. A pozrime sa ešte na štatistiky ohľadom osamelosti. Dnes sa 40% ľudí, ak by si sa ich spýtali, cíti byť osamelí. V roku 2010 dospelí trávili asi 6,5 hodín spolu fyzicky s priateľmi. Pamätáte si na rok 2010? Dnes ešte neexistoval Instagram, iné veci, či neviem, či už existoval. A 6,5 hodín za týždeň spolu s inými. Stolovanie, rozprávanie, návštevy. Klesa to začalo najmä v roku 2012, keď už väčšina ľudí vlastnila smartfón. A v tomto čase čas s priateľmi klesol na 2 hodiny za týždeň. To je pokles o 59%. 70% ľudí na líderských pozíciách sa cítia byť osamelí. Či si riaditeľ školy, či si manažer, či vedieš firmu, či si pastor, či si v akékoľvek líderskej pozícii, až 70% týchto ľudí v akékoľvek vodcovskej pozícii sa na to cítia byť, sa cítia osamelo. Jedna z piatich mamičiek, vy čo ste tu mamičky, chodíte s deťmi na ihrisko, len jedna z piatich mamičiek sa cíti komfortne v tom, že môže dôverovať ich komunite na ihrisku ohľadom svojich slabostí a zlyhaní a byť sama sebou. Jedna z piatich. Muži sú dnes až 5-násobne osamelejší, než boli v 90. rokoch. A prvýkrát v histórii sa mladí ľudia cítia osamelejší, než starí a chorí. Prvýkrát sú mladí ľudia na tom, skrze pocity osamelosti horšie, než starší ľudia, ktorí žijú veľakrát v inštitúciách, v domovoch dôchodcov. A títo mladí sa dnes cítia byť osamelejší, než mnohí starí a chorí. Táto epidémia osamelosti je zároveň, verím tomu, obrovská príležitosť žiť podľa Božieho zámeru, jeho srdca a prinášať uzdravenie tomuto ubolenému svetu. Ešte posledný výskum. Viem, že nie všetci máte tak radi štatistiky ako ja, ale ja nie som až tak pocitový človek. Mám rád data, mám rád fakty, aby Božie slovo mohlo priniesť jasné riešenia. Preto musíme vnímať ten problém okolo nás. Toto osobne pozorujem aj ja u svojich priateľov vo svojom okolí a táto štatistika alebo tento výskum z Francúzska to opäť len potvrdzuje. Výskum vo Francúzsku medzi 18 až 26 ročnými poukázal na to, že až 80% z týchto mladých ľudí opýtaných chcú ostať sami a nechcú mať žiadného partnera alebo partnerku. Si povieš, že také zvláštne, nie? Ja som mal svoju prvú lásku v 4. triede na základnej a hovorím si, že wow, že 18 až 26, to už bol čas, kedy sa v iných kultúrach, napríklad židovské ľudia, ženili, brali, zakladali rodiny. Dnes žijeme v spoločnosti, ktorá posunula túto štatistiku na 29 rokov v priemere. To znamená, že vstupujeme do zodpovedných vzťahov najneskôr, ako kedy naša história spoločnosti zaznamenáva. A títo mladí povedali jednu zaujímavú vec, že teda im vyhovuje ostať sami a nehľadajú si dlhodobé vzťahy. A pri otázke, a čo napríklad akože sexuálne potreby, povedali, že to je v pohode, na to majú predsa porno. Týmto výskumom sa začala zaoberať dokonca francúzska vláda a začala vidieť tieto sklony mladých ľudí ako problém. V USA rovnako momentálne a odborníci vynakladujú veľa úsilia a prostriedkov na to, aby začali riešiť to, ako ľudí ako mladých ľudí ovplyvňujú sociálne siete, TikTok a mnohé ďalšie a hľadajú riešenia na to, aby povzbudzovali mladých ľudí fungovať viac v reálnych fyzických vzťahoch. Žijeme v kultúre, ktorá oslavuje zaneprázdnenosť, úspech, individualizmus, rast majetkov, moci a komfort. Na druhej strane odborníci poukazujú na enormný nárast úzkosti, depresie či pocitov osamelosti. A to obzvlášť o mladých ľudí. Hovorí to k vám, láme to aj vaše srdce? Vnímame to? Ty si povieš, že ja mám 40, ja mám rodinu v pohode. Ja sa priznám, pre nás ako rodinu bola pandémia jedno z najlepších období, aké sme ako rodina mali. Mohol som byť o mnoho viac s deťmi, o mnoho viac sme mohli byť spolu ako rodina, ale nedovolme, aby tvoja situácia, moja situácia nám zastrela oči pred tým, čo mnohí ľudia, obzvlášť mladí, zažívajú. Poďme ale teraz spolu do Božieho slova. Myslíte si, že sa Ježiš niekedy cítil byť osamelý? Áno? Povieme si potom ešte rozdiel medzi samotou a osamelosťou, pretože k samote sme nás pozbudzovali, ale osamelosť je naozaj problém, na ktorý verím, že Ježiš nás pozýva, aby sme hľadali riešenie aj v rámci našich komunít. Takže myslíte, že sa Ježiš niekedy cítil osamelo? Ešte v Izajašovi 53. Tento text bol napísaný asi 600 rokov predtým, než Ježiš zomrel na kríži. Bol napísané toto proroctvo, ktoré sa naplnilo do bodky. Opovrhnutý a opustený bol ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár. Opovrhnutý a my sme si ho nevážili. Ježiš, Boh sám, kráčajúci po tomto svete, po tejto zemi, zažíval pocity opovrhnutia a opustenia. Toto slovo sa o niekoľko 100 rokov neskôr naplnilo v Matúšovi 26:37, kde Ježiš zažíva na zelený štvrtok a už v podstate svoje posledné hodiny predtým, než má byť zajatý, predtým, než má byť bičovaný, predtým, než má byť zosmiešnený na veľkňazovej dvorane a potom ďalej pred Pilátom a nakoniec ukrižovaný. A tu si zobral svojich troch najbližších priateľov. Znova pripomínam, to neboli len jeho učeníci, to boli jeho najbližší priatelia. A je napísané, vzal zo sebou Petra aj dvoch Zebedeových synov a začal pociťovať zármutok a úzkosť. Ježiš pociťoval zármutok a pociťoval úzkosť. Je napísané, že aj my dnes v liste Hebrejom máme veľkňaza, ktorý v ničom nezrešil, ale vie sa s nami stotožniť so všetkým, čím aj ty prechádzaš. Máme niekoho, kto vie presne sa vcítiť a mať empatiu voči všetkému, čo zažívaš aj ty. A vtedy im povedal, moja duša je smutná až na smrť. Zostaňte tu a bedlite so mnou. Inými slovami, prosím, buďte tu, ja sa idem modliť vedľa, ale buďte aspoň hore, pretože tá moja hodina prichádza. Trochu poodišiel, padol na tvár, modlil sa, oče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalih, no nejako ja chcem, ale ako ty. A keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať. Toto sa zopakovalo trikrát a po treťom raze si povedal, že OK, už aj tak Judáš s vojakmi prichádza, takže už ich ani nebudil. Ale tento príbeh potom pokračuje ďalej, kde Ježiš ostáva na kríži a zatiaľ opäť klobúk dole všetky dámy. Ženy ostali, jeho najbližší priatelia až na Jána všetci zduchli. V momente najväčšej potreby Boha samého, ale ktorý prišiel ako človek a zažíval fyzické utrpenie, on nebol tým, že bol Boh uchránený od fyzickej bolesti, nebol uchránený od emočnej bytosti, bolesti, nebol ochránený od ničoho, čím prechádzame my ako ľudia, pretože práve tým sa Boh sklonil k nám, že Boh sa stal človekom a v momente svojej najväčšej potreby sa pozerá pod kríž. A ja osobne verím tomu, že zatiaľ, čo tam mohol vidieť tých Rimanov, ktorí si z neho robili srandu, losovali jeho šaty, jeho rúcho, a ako ostatní sa z neho vysmievali, ako farizei tam na neho pokrikovali, to, čo ho muselo boleť najviac, bolo to, keď očným pohľadom hľadal aspoň niekoho zo svojich priateľov a nenašiel ani jedného z nich. Vďaka Bohu za Jána, na ktorého sa pozerá a aj v tom momente Ježišovho najväčšieho utrpenia nemyslel na seba, ale myslel na svoju mamu. Veľakrát je tento text prekrúcaný do rôznych zlých teológií, ale to, čo Ježiš hovorí, hovorí, že hľa, matka, tvoj syn, to hovorí svojej fyzickej mame, a potom hovorí, hľa, Ján, tvoja matka. Inými slovami, v tej kultúre to znamenalo, že od tohto momentu ty, prosím, dochovaj moju mamu. A historické spisy nám hovoria o tom, ako potom apoštol Ján, potom ako sa vrátil, teda kým ešte nebol ako politický väzeň vysťahovaný na ostrov Patmos, tak dochoval Ježišovu mamu Máriu v Efeze, v Malej Ázii. Bol som v tom dome, bol som na tých miestach, ja sa tam stal neskôr biskupom a tam dochoval Ježišovu mamu. Tam žila, tam má dodnes proste svoj dom. Inými slovami, Ježiš aj v tomto momente pozeral na to, kto je tam s ním. Kto vie byť prítomný aj v jeho bolesti, aj v jeho pocitoch a v jeho osamelosti. A okrem Jána tam nenašiel nikoho. A jeden text, ktorý mňa osobne veľakrát povzbudil, a budem s vami úprimný, niekedy ma najviac povzbudilo to, že aj ďaleko väčší Boží muži si zažívali niektoré pocity, ktoré som cítil ja. V druhom liste Timoteovi čítame posledný list, ktorý Pavol v živote napísal zo svojho väzenia, niektorí hovoria, že v Ríme, iní, že v Efeze, to nie je teraz podstatné. Vedel, že má pred sebou spočítané svoje dni, mal mať druhé vypočutie pred tým, ktorí boli v moci postavení, čo viedlo k jeho zabitiu. Pavol sedí vo väzení a píše svojmu mladému Timoteovi a píše mu slova o tom, ako dobehol dobrý boj, ako boj dobojoval, ako vieru zachoval, ako už je pre neho pripravený tento veniec spravodlivosti, ktorý mu Pán pripravil a nielen pre neho, ale pre všetkých, ktorí si zamilovali jeho zjavenie. A tu potom hovorí v poslednej kapitole, jeho posledné slova, ja som tam niektoré verše skrátil, ale píše to Timoteovi, poponáhľaj sa čím skôr prísť ku mne. Démas ma totiž opustil, lebo si zamiloval tento svet. A odišiel do Tesaloniky. Kresent odišiel do Galácie, Titus odišiel do Dalmácie. Iba Lukáš je so mnou. Vďaka Lukášovi dnes máme evanjelium podľa Lukáša a máme knihu skutkov. Pri mojej prvej obrane nikto nebol pri mne, všetci ma opustili. Sám veľký apoštol Pavol. Ja neviem ako ty, aký by som žil v jeho čase, ja chcem byť Pavlov kamoš. Ako on bol celkom ostrý, keď čítame jeho listy, čítame o tom, že vedel byť niekedy až akože tak presvedčený o svojich veciach, že vedel byť ako až, no, ako to povedať, nevedel ľahko vyhovieť ľuďom, ale tu hovorí, že pri mojej prvej obrane nikto nebol pri mne, všetci ma opustili. Nech sa im to nezaráta. Pán však stál pri mne a posilňoval ma, aby som mohol v plnosti ohlasovať posolstvo, aby ho počuli všetky národy a bol som vytrhnutý z tlamy leva. Opustenie boli. Zažil si ho niekedy? Keď ťa niekto opustí, možno tvoj partner, možno tvoja partnerka, možno niekto blízky, možno nejaký priateľ, opustenie vždy boli. A keď vedete zbor, ako je tento, zažijete viacero opustení. Nie každému vyhoviete, nie s každým viete mať možno podobný názor alebo podobné veci, ale jedna vec, ktorú si ja osobne vždy veľmi vážim, a je to, keď pri opustení komunikujem svoje opustenie. A aj do dnešného dňa, a bolo tých momentov asi viac, že človek príde o priateľov, príde o ľudí, s ktorými si myslel, že wow, akoby toto je na celé 10 ročia. Ale dodnes musím povedať, že si vážim ľudí, ktorí boli ochotní za mnou prísť a povedať, Vlado, s týmto a s týmto, toto sa mi nepáči a vieš čo, preto posúvame sa ďalej ako celá rodina, alebo ideme niekam a prišli sme sa rozlúčiť. Dodnes si tých ľudí vážim asi viac ešte možno predtým, než sem chodili, pretože mali priamosť a mali ako keby úctu v tom, že vedeli povedať, že okej, vieš čo, toto, alebo možno sa niečo iné udialo, alebo sa sťahujeme niekde, než niekto, kto vlastne len chodí a zrazu sa vytratí a vy vlastne ani neviete, čo ste spravili, čo sa stalo. Možno ty si to zažil v inom kontexte, chce ťa pozbudiť aj cez to, že úcta sa vždy prejaví tak, že komunikujeme spolu, dáme najavo, OK, tu je nejaký problém, tu sa niečo stalo, tu máme iný pohľad. Ale nebuďme kresťania, ktorí len tak prídu, chvíľku skúsia jedno s druhým a potom sa vytrácajú ako takí duchovní bezdomovci. Nevieš, odkiaľ prišli, nevieš, kde idú, pretože už majú znova možno nejaký svoj plán, kde sa posunú ďalej. Takže zažíval to Ježiš, zažíval to Pavol a možno to zažívaš aj ty, možno si to zažil aj ty. Jeden veľmi veľký rozdiel, a toto je veľmi dôležité pomenovať, medzi samotou a izoláciou. Ak si pamätáte, moja posledná séria bola na tému toho, ako spomaliť, ako si vyhradiť jednu z tých štyroch vecí Ježišových návykov. Ten prvý a najdôležitejší krok bolo stíšenie sa a samota. Hej? Čas, kedy ty sa utiahneš preto, aby si si odrezal čas dňa, aby si bol s Ježišom, aby si bol v jeho slove. A to je niečo veľmi potrebné, veľmi dôležité. Ale rozdiel medzi samotou a medzi izoláciou. A znova z knihy, z ktorej som vám aj hovoril pred mesiacom, to pomenovali krásne, vám to prečítam od Johna Marka Comera, hovorí, aby bolo jasné, pod samotou nemám na mysli izoláciu. To sú dve rozdielne veci. Samota je zaangažovanosť, izolácia je útek. Samota predstavuje bezpečie, izolácia nebezpečenstvo. V samote sa otvárame Bohu, v izolácii sme ľahkým terčom pokušiteľa. A samota, akokoľvek ponuro to slovo znie, nie je osamelosť. Veľmi dôležité rozdeliť. Samota je zdravá, je aktívne prepojenie sa s Bohom, so sebou samým, je bezpečná. Je to spôsob, akým sa otváraš pred Bohom, keď si oddeliš čas na výživu svojej duše. Izolácia je útekom. Pamätám si obdobie, kde som zanedbal to prvé, aj som o tom pred mesiacom hovoril, a zrazu som začal pociťovať v mojom srdci známky iritovanosti, známky rýchlej podráždenosti, aj na ľudí, ktorých som mal rád. A to sa väčšinou stáva, keď zameškáme samotu a čas s Ježišom o samote, dáva nás to do izolácie. Ja som vtedy nikoho nechcel vidieť, najradšej som bol sám. Je veľakrát izolácia práve tým útekom. Je nebezpečná. V izolácii sme ľahkým terčom pokušiteľa. A teraz najdôležitejšie, izolácia je to, čo vyhľadávaš, ak si to prvé zanedbal. A môže to vyzerať ako nekonečné Netflix seriály, môže to vyzerať ako to, že sa zavreš niekde a proste všetci mi dajte pokoj. Ak to prvé čas s Ježišom v samote zameškáme, veľakrát tým následkom býva práve izolácia. Pravda ale taká, že ty a ja sme boli stvorení pre vzťahy. A kým sa pozrieme na tento výskum, chcem ti pripomenúť príbeh z knihy Genesis. Čo povedal Boh potom, ako stvoril za 6 dní všetko, čo vidíme dnes vôkol nás? Čo povedal? Že to bolo? Dobre. Hovorím o období, kedy ešte hriech nevstúpil na svet. To znamená, Adam žil s Bohom v raji a všetko bolo dokonalé. Ale po nejakom čase, ako Adam chodil po zemi, sa Boh na to pozerá a hovorí jednu vec. Prvýkrát hovorí, že to nie je dobré. A čo nie je dobré? Takže v dokonalom svete, v záhrade Eden, kde hriech ešte ani nezavítal, sa Boh pozerá na stvorenstvo a hovorí, že nie je dobré človeku byť samému v Genesis 2.18. Čože? Že by človeku niečo mohlo chýbať uprostred samotného raja na zemi? A Boh sa na to pozerá a hovorí, táto samota, ktorú Adam zažíval, nie je dobrá. Niekedy si tento verš vieme tak aplikovať pri svadbách, ja milujem svadby, sobášiť ľudí, ale chcem ti povedať, že toto ide o mnoho hlbšie, než je len manželstvo a než je len nejaký partnerský vzťah. Inými slovami, Boh nás stvoril spôsobom, kde ty a ja máme potrebu po vzťahoch. Tuto potrebu ľudského vzťahu v nás nezaplní žiadna náhrada, ani peniaze, ani úspech, ani zaneprázdnenosť, ani knihy. A čo je teraz fascinujúce, dokonca ani samotný Boh, hoci bol tento muž v stave bezhriešnej dokonalosti, bol sám a na to Boh hovorí, že to nebolo dobré. A Boh v človeku vytvoril akúsi prázdnotu v tváre potreby po inom človeku, ktorú ani sám Boh nezaplní. A ty si teraz povieš, Vlado, čo to hovoríš? Veď Ježiš je pre mňa všetkým, on je pre mňa všetkým a tak ďalej. Ja ti hovorím, čo Boh povedal potom, ako stvoril človeka na svoj obraz, ale povedal, že nie je dobré, aby ostal sám. Bol sám? Nie. Mal tam Boha, mal tam svojho stvoriteľa, ale ako sa na neho pozerá, hovorí, nie je to dobré. Prečo stvoril Boh mňa a teba? Aká je to radosť zo stvorenstva, zo života, keď sa nemáš o ňu s kým podeliť? Niekto teraz tak povedal, že šťastie neexistuje, ak sa nemáš o svoje pocity šťastia s kým podeliť. No skús vystúpiť na Kryváň, ísť tam sám, zísť dole, akože super, zvládol si to, ale skús tam výjsť so svojimi priateľmi, skús zažívať proste tie veci. Zrazu to šťastie, ten pocit radosti je multiplikovaný, keď ho máš s kým zdieľať. Jedno biblické príslovie 18.1 hovorí, ten, kto sa oddeluje od druhých, uspokojuje svoje chuťky, stavia sa proti každému overenému poznatku. Viete, prečo nám hoaxy v našej kultúre tak neskutočne vyrástli za posledných 15-20 rokov? Je to naplnenie príslovia 18.1. Ten, kto sa oddeluje od druhých, uspokuje svoje vlastné chuťky. Inými slovami, vyhľadáva to, čo jemu sadne, rovnice, teórie, veci. Stavia sa proti každému overenému poznatku. Inými slovami, zatvára dvere veľakrát pred overenými informáciami a žije v izolácii vo svojej bubline so svojimi priateľmi. Preto je napísané, že nie je dobré oddelovať sa od druhých. Dlhodobá izolácia je deštruktívna. Píli pod nami náš vlastný konár. Keď sme izolovaní, strácame perspektívu, chýba nám hlas, ktorý nám pomáha nájsť vyváženosť. Žijeme zaciklení v jaskyni ozvien a pohľad na realitu je zahmlený. Izolácia mení nielen našu perspektívu, ale mení aj náš charakter. A dlhodobá osamelosť dáva priestor našej sebastrednosti či strate intimity. Jeden výskum, a sa blížim k záveru, ktorý robili počas 9 rokov a na 7000 ľuďoch a píšel o tom John Ortberg vo svojej knihe, že vyzerajú normálni, kým ich nespoznáš. O kom z vás to platí? Akože vyzeral celkom v pohode, kým som ho nespoznal. Super je sa vedieť na seba zasmiať. Nikto z nás nie je tak úplne normálny. A čím viac sa snažíš byť normálny, tým je to horšie. Najkrajšie miesto je vedieť prijať seba samého taký, aký si, so svojimi dobrými aj zlými stránkami, pracovať na tých zlých, ale nehrať sa a nesekať formu, pozrieť, aký som ja super kresťan. To vedie k povrchnosti a k plitkým vzťahom. A tu je napísané, výskumníci zistili, a toto poteší mnohých z vás, že najviac izolovaní ľudia mali trikrát vyššiu pravdepodobnosť úmrtia ako ľudia so silnými vzťahovými väzbami. A teraz, ľudia, ktorí mali zlé zdravotné návyky, napríklad fajčenie, zlé stravovacie návyky, obezitu alebo užívanie alkoholu, ale mali silné sociálne väzby, žili podstatne dlhšie ako ľudia, ktorí mali skvelé zdravotné návyky, ale boli izolovaní, ktorí zase vedia, haleluja. Môžem si dať halušky, môžem si dať bravčové rebierka, hlavne nech je to s kamošmi a bude mi to na dobré. Než keď budeš jesť brokolicu celý život, môže skončiť ešte horšie. Ja mám, áno, brokolicu a sám. A teraz, že... Ale silné sociálne väzby žijú posledne dlhšie ako ľudia, ktorí mali skvelé zdravotné návyky, ale boli izolovaní. Inými slovami, je lepšie jesť, a to je z angličtiny Twinkies, ja som tam dal, že horálky, ako to aj v knihe Daj pokoj a Jose napísal. A je lepšie jesť horálky s dobrými priateľmi, ako jesť brokolicu o samote. Halleluja. Dnes po skončení naozaj pozývam aj vás všetkých, ktorí možno chodíte posledného pol roka alebo nejaký čas medzi nás a budem mať pre vás super brokolicu vedľa pripravenú. Dobre, a teraz čo s tým? Ako sa mám, Vlado, posunúť? Ako možno sa stali veci v môjom živote? Sklamal som sa, zranil som sa, možno mi odišiel niekto blízky a možno zažívaš tieto pocity osamelosti tak, ako ich zažíval Ježiš, ako ich zažíval Pavol, ako ich zažívajú mnohí ľudia na tejto zemi. Chcem ťa pozvať do uvedomenia si toho, že ty a ja sme boli stvorení pre vzťahy. Tomáš Kryška, už dnes, ktorý je u Pána, mal jeden citát, ktorý sa stal povestným predtým, než zomrel, keď hovoril o tom, že život je o vzťahoch a všetko ostatné sú detaily. Mám tu mnohé ďalšie krásne citáty, ktoré hovoria o tom, že keď merali pocity uspokojeného života ľudí po celej planéte, to, čo bolo najrozhodujúcejšie, bola kvalita vzťahov v ich živote. Nebolo to, či žili v krajine, ktorá mala proste takúto úroveň živobytia, alebo takúto. Bolo to o tom, že mali pár ľudí vôkol seba, o ktorých sa mohli oprieť. Ale teraz si povedzme realitu. Viete, koľko v priemere trvá, koľko hodín trvá vybudovanie si kvalitného priateľstva? Spôsob, Vlado, to už preháňaš, akože merať ešte v hodinách. Áno, je to dokázané, že na vybudovanie dôveryhodného vzťahu človek potrebuje spoločne stráviť 80 hodín. 80 hodín pri budovaní vzťahu a priateľstva. A niektorí si poviete, že však my sme spolu začali chodiť na tretí deň. Ale boli ste asi 24 hodín spolu, takže to už sa celkom blíži. 80 hodín spoločne stráveného času. Inými slovami, tak ako deti rozumejú slovo láska cez slovo spoločne strávený čas. Mám pre teba novinku, neplatí to len u detí. Naše deti, máme dve krásne jedno v nebi, rozumejú našej láske na základe spoločne stráveného času. Možno aj preto tá kríza mladých ľudí v tých prvotných slajdoch, ktoré som vám ukázal, bola o tom, že rodičia im dajú peniaze, rodičia zabezpečia, ale nemajú na svoje deti veľakrát čas. Preto tá jedna z najkrajších vecí, ktorú vieme dať druhým ľuďom, je naša úplná prítomnosť. Naša úplná prítomnosť. Jeden z najväčších darčekov, ktorý vieš dať druhým ľuďom, je jednoducho byť plne emočne prítomný. Zažil si niekedy to, že niekto bol s tebou, ale nebol s tebou? Prišla správa, prišiel mobil, prišlo to. Jeden z najväčších darov, ktorý vieme dať ľuďom vokol seba, je byť naplne prítomný. A znovu, byť naplne prítomný pred Bohom. Veľa ľudí, keď hovorí o tom, že ale ja som si vyhradil čas, alebo čo, ale Boh akoby ani nebol tam prítomný. Boh zaslúbil, že tam, kde sa dva alebo tri zídeme, on tam bude prítomný. Myslíte si, že by klamal? Ale veľakrát to môže byť o tom, že ale kde sme my ako ľudia? Kde sme my ako ľudia? Sme my prítomní na tých miestach, oddelíme si čas pre Neho a to, čo platí pre náš vzťah s Kristom, čo je spoločne strávený čas, rovnako platí pre kvalitu našich vzťahov s inými ľuďmi. To znamená byť naplno prítomný pri ľuďoch, pri ich radosti, aj pri ich trápeniach. Plne prítomný znamená byť prítomný pre všetko to krásne, dobré a pravdivé v tomto svete. Pretože to, čím sa človek krmí, to potom pôjde z jeho vnútra. Pozrite sa na tú krásu, prírodu, lesy, stvorenstvo, pôrod, dary Bože, ktoré on dal, byť úprimný sám k sebe. A to je možno to, k čomu ťa chcem aj dnes pozvať. Ako si na tom ty dnes? Ak zažíváš takéto pocity, možno osamelosti, tak ti chcem povedať, že je to práve, sú to vzťahy medzi ľuďmi, cez ktoré Boh prináša uzdravenie. A ak dosť dlho žiješ na tejto planete, tak by si vedel povedať, že áno, vzťahy vedia priniesť aj veľa bolesti, že? Vzťahy sú náročné. Kvalitné vzťahy sú náročné. Kvalitné manželstvo je náročné. Kvalitná komunikácia je náročná. Úctivé vzťahy sú náročné, nerodia sa len tak, že sa usmieme na seba, wow, my sme si sadli. Kvalitné vzťahy vyžadujú na sebe pracovať, vyžadujú si pravdivosť, úctu. A veľakrát sú náročné, častokrát bolestivé, ale chcem ti povedať, že život bez nich je osamelý, neúplný a ešte bolestivejší. A môžeš ísť z brokolice, koľko chceš. A teda na záver ti chcem povedať, že nie si v tom sám, ak sa cítiš sám. A keby ste mohli Peťo s Jankom prísť späť, aby sme ešte ukončili jednou chválou. Nie si v tom sám, ak sa cítiš sám. Len za posledný mesiac medzi nás na toto miesto do otcovho domu prišli traja vzácni ľudia, ktorí za posledný pol rok alebo rok prišli o svoju manželku alebo svojho manžela. Vy ich mnohí nepoznáte, možno vám to pri káve nepovie človek naprvu. Veľakrát nevieš, čím si prechádza človek, ktorý príde do tejto sály, sedí možno vedľa teba. Ak si to aj dnes, chcem ti povedať, že nie si sám v tom, ak sa cítiš sám. Nie si v to sám. Niekedy len pomôže vedieť, že ja nie som čudný, ja nie som čudná. Tieto pocity zažíval aj Ježiš, zažíval ich aj Pavol, zažívam ich aj ja. A byť naplno prítomný aj k tomu, čo cítiš. To druhé, k čomu ťa chcem pozbudiť, ak chceš dnes vidieť uzdravenie voči ľuďom vôkol seba, ktorí zažívajú pocit osamelosti, izolácie, chcem ťa pozbudiť, daruj ľuďom svoju plnú prítomnosť a pozornosť. To, o čom som pred chvíľkou hovoril. Áno, som tu. Nemusíš veľa hovoriť, nemusíš veľa radiť. Som tu. Chceš sa o tom porozprávať. A čakať. Ten tretí fakt je ten, že ľudia sa chcú priateliť. Ale potrebuje začať prvá. My sme, ako ľudia, tvor spoločenský. A ľudia sa chcú priateliť. Veľakrát mi tu ľudia povedia, keď prídu zo zahraničia, že prečo na Slovensku sú všetci takí strašne zachmúrení. A ja im poviem, že len im daj šancu, len ich spoznaj. Na prvý pohľad sme ako kaktusy. Ale potom, keď zažiješ slovenskú pohostinnosť, úctu, lásku, tak to uvidíš inak. Ľudia sa chcú priateliť. A chcem ťa pozbudiť, že s týmto predpokladom jednej s ľuďmi, s ktorými si nehovorím, že sa máš priateliť s každými, nepotrebuješ veľa priateľov, stačí ich zo pár kvalitných. Ale skús začať prvý. Skús prvý povedať, nezbehneme niekam do lesa, na túru, na prechádzku, sprav ty ten prvý krok. A to vedie aj k tomu štvrtému bodu. Komunita, vzťahy sa nehľadajú. Komunita a vzťahy sa vytvárajú. Nečakaj, že všetci čakajú na to, kým ty niekde prídeš a nájdeš tú super komunitu, tú super skupinku, ktorá ťa konečne spraví šťastným. Buď ty človek, ktorý príde a ponúkne to, že som tu, nemám toho veľa, som na výške, ale poďme sa spolu stretnúť, chalani, poďme sa modliť spolu jeden za druhého. Poďme sa spolu stretnúť, mamičky, trošku si pomôcť, povzbudiť sa aj cez tie naše proste rutíne veci, ktoré každý deň riešime. Komunita, vzťahy sa nehľadajú, ale vytvárajú. Ponúkni ty niečo, nemusí to byť veľa. Kedy povieš, som tu, poďme sa spolu stretnúť, poďme sa spolu modliť, ako ti viem pomôcť. A neostaneš sám a neostaneš osamelý. Ak sa môžem modliť za vás, lebo môj čas už vypršal. A môžem spôsobiť, že by sme sa postavili aj na tomto mieste. Ak si hovoríš, Vlado, vďaka Bohu, mňa sa tá téma netýka, tak ti poviem, vďaka Bohu, že sa ťa tá téma netýka, ale je tu veľká šanca, že sa bude týkať niekoho v tvojom bezprostrednom okolí. A možno to, o čom sme aj dnes hovorili, nie je o tom, aby ty si mal lepší život, ale preto, aby si mohol podať pomocnú ruku a byť možno tým priateľom, kto pomôže niekomu, kto možno práve leží v nemocnici, možno sa práve cíti sám.